Бөтмәс төкәнмәс әкиәт. Грек халық әкиәте. Уҡый Зөлфиә Шәмсуарова. Йәшәгән, ди, бер патша. Ул әкиәт тыңларға яраткан. Көннәр буйы урыннан тормай ята, әкиәт сөйләтә, ди. Әкиәт тамамланса, патша шут йыламый гына, ди. Аңа иртәдән кишкә кадәр әкиәт сөйләгәннәр. Әкиәт тыңлый-тыңлый караңгы төннәр җитә торган булган. Әкиәтчеләр патша йоклаган арада гына ял итеп ала икән. Патшалары әкиәт яраткан бу патшалыкта ничек яшәгәннәрен күз алдына китерәсезме? Патша яраннарына нәрсә? Әкиәт тек әкиәт, сөйләргә тек сөйләргә. Әгади халык борчыла башлаган. Әкияттән башканы белмәгән патша ничек ил белән идарә итә алсын инде? Халыкка бит яшәргә дә, ашарга да кирәк. Ничек тә патшаны әкияттән биздерергә кирәк дип уйлаганнар. Уч иткәндәй, патша озын әкиятләр яраткан. Атналар, айлар буена сузылганнарын. Ә бер әкиятне хәтта мең дә бер кишә буена сузганнар. Әкиятнең дә бер ахыры була. Тыңлый торгач, бөтен әкиятләр дә сөйләнеп беткән. Бер әкият тә калмаган. Патша кайгысыннан авырый башлаган. Авырый башлаган да әйткән. Бетмәс төкәнмәс әкият сөйли белүшене тапмасагыз, терелмим, дигән ул. Патшалыкның төрле почмакларына чапкыннар җибәрелгән. Алар патшаның бетмәс төкәнмәс әкият белүшене эзләү турында хәбәр таратканнар. Алай гына да түгел, патша ул кешегә бер капчык алтын һәм үзенең кызын кияүгә бирергә вәгъдә итә, ди. Бер дә аз бая түгел. Ә кем беләсең әле ул бетмәс төкәнмәс әкиятне? Бөтен кеше дә килеп ялкытмасын өчен патша бер шарт өстәгән. Әкият сөйләп туктаучы башыннан колак кагачак. Тиз генә байырга теләүчеләр бу хакта ишеткәч икеләнеп калганнар. Халык бер шуда икән. Ничек кенә итеп патшаны акылга китерергә? Ниһаят бер батыр табылган бит. Әллә башы кадерле булмаган, әллә башкаларны коткару өчен үз башын кызганмаган, анысы билгесез. Кем акыл биргәндер, атасымы, бабасымы, әллә үзе зирәк булганмы? Килгән егет патшага, башын ырган, һәм «Бийек падишаһым, бетмәс төкәнмәс әкият сөйләүчегә бер капчык алтын белән кызыңны вәгъдә иткәнсең дип ишеттем. Хакмы шул?» дип сораган. «Вәгъдә иттем» дигән патша, «Вәгъдә иман. Шартымны беләсең булыр. Алай булса мин риза» дип җавап биргән егет. Кул сугышканнар. Патша шатлана, йә әкият була, йә егетнең башы муены белән хушлаша. Тегеләй дә яхшы, былай да начар түгел. Патша кәнәфиенә сузылган да әйткән. Әйдә, сөйлә. Егет паласка утырып сөйли дә башлаган. Яшәгән, ди, бер патша. Ул үзенең иксез-чиксез патшалыгындагы кырлардан бодай җыеп алган да, аларны бер амбарга китереп аударган. Амбары бик зур булган. Атка атланган килеш тә бер көн эчендә әйләнеп чыгарлык түгел, ди. Илнең баш каласына бәхетсезлек килгән бит. Саранча яуы ябырылган. Шул кадәр күп ди саранча. Өйләргә тулалар, урамда кыштырдап яталар, хәтта кояшны каплап бетергәннәр. Бер көн эчендә илдәге бөтен виноградлыкларны кимереп, бөтен урманнарны сыдырып чыккан саранча яуы. Тегендә монда йөргәндә амбардагы бодай исен сизеп алган бит булар. Амбарға кірерге тырышып қарағаннар, кіре алмағаннар. Амбар кирмен кебек тұрады. Терезесі де йоқ, тишік ярықлары да йоқ, ишіклері ябық. Бір саранша тәки тапқан бит бәлекей гіне бір тишікні. Тишік шунды да бәлекей болған, аңа бір саранша гына сыйған. Саранша бір ярма алған да кирі шыққан. Икіні ал алмаған, икі ярма білен тишікке сыймаған. Оның артыннан икінші саранша кіріп кеткен, икіншісі артыннан үшіншісі, үшіншісі артыннан дүртіншісі, бірсі шыға, икіншісі кіреді. Күннәр өткен, атналар, ойлар, бізнің қыю егіт патша қаршында отыра, өзі хаман әкиет сөйледі. Оннары тағын бірсі кіріп кеткен, анысы амбардан шыққаш, оның артыннан икіншісі бұдайға кіріп кеткен. Патша түзе алмаған. Әйтәлі зинхар, бұ саранша амбарға қайшан кіріп бітейінді. Падишахым, деп жауап берген егіт. Саранша бітәлі ярық янындағы бұдайнығына ташы. Ә амбарның башқа жерлеріндегі ашылық шул келіш ята. Бұ сараншаның үші қырыйы боламы, йоқмы? Деген ашу ұшыға башлаған патша. Ашық ма, падишахым? Күтіп тұр, деген егіт. Бәлкі ез, бәлкі мәң ел ұзар. Башта саранша бүтін бұдайны ташып бітірге тиеш. Аннары нәрсе боласын сыңыннан сүйлермін. Біз сенің білен сүйлешкен арада тағын бір саранша ярықтан бір бұдай біртігін алып шықты. Ә аның артыннан патшаның тәмам төзімлігі біткен. Сараншан қадалып кетсін. Сараншан білен ақылдан яздырасың. Алтының да, қызым да сыңа болыр. Бұ әкиетігінігіне тұқтат. Зирек егіт шулай етіп патша кияу болып қойған. Алтынын мұқтажларға таратып, өзі патшалық білен идәре ете башлаған. Оның ішіннен барысы да қанағат қалған. Халыққа ғәділ, зирек, қайғыртушан патша көптен керек болған. Ә қарт патша хаман әкиетлер тыңлап ятады.